Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. No rītdienas līdz 15. novembrim noteikti stingri ierobežojumi. Lai nepieļautu vēl lielāku COVID-19 izplatību, valdība nolēmusi mazināt iespējas cilvēkiem kontaktēties. Nākamo nedēļu laikā strādās tikai pirmās nepieciešamības preču veikali, būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi. Vakaros un naktīs iedzīvotājiem ir jāatrodas mājās. Komandanta stunda noteikta no 8 vakarā līdz 5 no rīta. Šajā laikā nevarēs atrasties ārpus mājas bez attaisnojoša iemesla. Komandanta stundas laikā varēs izvest pastaigā mājdzīvniekus mājas tūmā. Ja tomēr būs nepieciešams pārvietoties, ir jāizpilda apliecinājums par dzīves vietas atstāšanas iemeslu. Šis apliecinājums ir pieejams valsts policijas mājaslapā. Ir aizliegti privāti pasākumi. Nav atļauta pulcēšanās vairāk nekā vienas mājsaimniecības ietvaros. Skolēnu brīvlaiks pagarināts līdz 29. oktobrim. No 1. novembra klātienē mācīsies tikai pirmo 3 klašu skolēni. Bērnu dārzi pieejami ģimenēm, kuru locekļi nevar strādāt attālināti. Ēdināšanas iestādes ēdienu drīkst izsniegt tikai līdzņemšanai. Bēres drīkst notikt ārā. Tajās drīkst piedalīties ne vairāk par 20 cilvēkiem. Kultūras iestādes nestrādās. Sporta pasākumi nenotiks, izņemot profesionālo sportu. Par īpaši stingro COVID-19 ierobežojumu neievērošanu iedzīvotājiem varēs piemērot līdz 2000 eiro lielu sodu. Pēc mājsēdes beigām gaidāmi stingri ierobežojumi nevakcinētajiem. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš gan norāda, ka pašlaik vēl notiek diskusijas, kādi ierobežojumi būs nevakcinētām personām. Visi noteiktie ierobežojumi paredzēti, lai mazinātu pārslodzi slimnīcās. Šobrīd slimnīcās ārstējas vairāk nekā 1160 COVID slimnieku. No tiem smagā stāvoklī ir vairāk nekā 10. daļa. Katru dienu pacientu skaits palielinās. Kritiskā robeža ir 1500 pacientu. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 2599 jauni COVID-19 gadījumi, un tas ir līdz šim otrs lielākais diennaktī reģistrēto gadījumu skaits. Saņemti ziņojumi par 24 mirušiem, to vidū arī viens cilvēks 20 līdz 29 gadu vecumā. Pozitīvo gadījumu īpatsvars 13,4%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs palielinājies līdz 1400. Un sēru vēsts. Šo pēcpusdienu 59 gadu vecumā miris bijušais ilgadējais centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Latvijas televīzija ziņo, ka viņš miris pēc inficēšanās ar COVID-19. Cimdars šovasar bija starp partijas Latvija pirmajā vietā dibinātājiem un tās ģenerālsekretārs. Viņa pārstāvētā partija iestājas pret obligāto vakcināciju.